Artetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ezausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain. Horretarako bi astez behin bezalaxe, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaularekin hitz egin behar dugu, eta telefonaren beste aldean prest daukagu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon denoi.
Gaurkoan enpleguaren sorreraz edo lanaldiaren gorakadaz, kontratuen gorakadaz hitz egin behar diguzu, baina horrek egonkortasunean duen eragina nabarmentzeko ere bai.
Bai, bueno, orain zenbat kontratatzen ari den edo ez den, pixkat horri begiratzearekin batera ere, zer kontratatzen ari den ere begiratuko dugu, beraz, gurutzatu ditzagun eta ea zer ikusten dugun.
Hori da, ezarritako mugei edo eremu administratiboei helduko bagenie, Euskal Herriko eremu bakoitzean landunen kopuruak izan duen bilakaera ezberdina dela, aipatu beharko genuke, krisi urteetan ere Lapurdin eta batez ere Nafarroa berean, soldatapeko landunen kopuruak gora egiten jarraitu duelako, eta zuberoan euneko bat baino jaitsi ez delako enplegua. Baina Euskal Herriko kasua guztiz ezberdina da, ezta?
Bai, hori da, azken batean Ipar Euskal Herrian egia da langabeziak gora egindula, baina aldi berean ere enplegua edo lanean ari zirenen kopuruak ere gora egindula, ezta? Hor, fenomeno sozial desberdinak egon daitezke, baina oro har, Ipar Euskal Herrian lanean ari den jende kopurua handitu eginda, Zuberoan izan ezik eta Zuberoan ehuneko bat gutxitu da. Hori hegoaldera begira jarrita oso bestelakoa da, Azken ezagutu ditugun azken urteetan, langabeziak gora egin du nabarmen, bai portzentajean eta bai kopuru gordinetan, eta nola bat ere, era berean noski, hor desagertu den lanpostu kopurua, eta berezik ezen bezetzoetan oso garrantzitsua izan da, beraz, bi esfera ditugu, ez da, Ipar Euskal Herria egon kortxeagoa, eta Ego Euskal Herria azken urteetan gora bera haundiekin, bai.
Generoari erreparatuko bagenio, Imanol, berdintzeko joera egon dela esan dezakegu, ze gizon landunen kopurua 15 jaitsi da krisialdian eta enplegua duten emakumeen kopurua puntu bakarrean. Hori dela eta inoiz baino gertuago omen daude gizon eta emakume landunen kopuruak.
Bai, hor begiratu hor dugu, nabait ere, pixkat gure ekonomiak eta gure gizartearen kultura esan dezagun sexistak urte hauetan ekarri dutena izan dela hain zuzen ere egin batean, aktibitate ekonomikoetan, giza semeak ibiltzea esan dezagun nagusiki, emakumeen artean proportzio txikiagoan, baina gero eta handiagoan. Orain krisiak egia da, eragin handia izan duela industria lorreko lanpostuetan, non osasuntxua izan ezpada ere giza semeak nagusi izan diren, hor desagertu da langile lanpostu gehien, eta beraz, nolabait ere gizon gutxiago dago lanean, eta emakumeak nagusi diren sektoreek beraz proportzioan, irabazi egin dute, ez da? Eta bai, hor parekatu egin dira, hor noski ez direna parekatzen dira sektoreak, nolabait ere jarduera sektoreak, eta bestea beste jarduera sektoreetatik eratortzen diren lan baldintza, gizon eta emakumeen artean. Hala ere begira, kontuan izan dezazun. Joan den urtetik ona, 80.000 lanpostu edo kontratu berri egin dira. Za? Eta horietako 122, gehiago. Baina bereziki lanaldi mugatukoak, ez da, aldi baterako. Eta parte handi bat, handi batean, hain zuzen ere izan dira, lanaldi murritzekoak. Lanaldi murritzekoen artean, emakumea da nagusia 80% batean. Alegia, eta lehen gora itzuliz, bai, emakumeen kopurua igo eginda, proportzioan lanean ari den emakume kopurua, eta gizonena gero eta berdintxoagoak dira, baina oso desberdinak, lan baldintzak, sektore begiratuta.
Beraz, landun desegon kortuak lirateke.
Bai, esan dezagun, halako egoera batera, badakit topiko bat dela, eta hori behin eta berrera aipatzen dela, baina bai, egonkortasunik ez duen jarduera profesionalak, gerota edatuago daude, eta bereziki gainera gazte eta emakumeen kasuan eragiten dute.
Krisi garaian zerbitzuen sektoreko enpleguaren pixua hazi eginda, eta horrek industriarenean kalte edo egin du. Zein dira arlo horretan nabarmendu daitezkeen datuak, Imanol?
Bueno, behar bat ezken nuke horrela ulertu behar, eh? Egia da kontratuak une honetan, azken urte betean egin diren 80.000 kontratu horietan, ba, iru laurdenak zerbitzuen sektorerako izan direla, eta bostetik bat izan dela industriarako, ez da? Baina, era berean ere, ba, bueno, ba, egia da, bueno, ba, azken urte betean, zera, martxotik martxora, ba, bueno, ba, euneko amairu hazi dela zera, nola bat ere industria lorrean egin diren kontratuen kopurua, 18.000, eta aldiz zerbitzuetan 127. Bueno, azken batean, ba, bueno, proportzio oso desberdinetan ari dira indartzen zerbitzuak eta industria. Baina egia da, eta hori izan behar da, industria abiadura hartzen ari dela. Zerbitzuena gero ikusiko dugu bezala, bueno, zerbitzuen kasuan baino, nola bat ere indarra handiago hartzen ari da, eta beraz pentsatzekoa da zerbitzu industria lorrean, ba, gero enplegu gehiago sortuko dela, epe batean ez dakigu zen batean.
Bueno, beraz, aurre ikuspenak akaso, ba, ikursiagoak direla esan dezakegu. Enplegua pixkanaka berreskuratzen hasiak garen honetan, ego Euskal Herrian eskumena duten instituzioek lan merkatua malgutzeko tresna jarri omen dituzte martxan, baina beste behar batzuei arreta jarri behartzaielako antzaudete.
Bueno, gure nahatere ondorioa da kasu honetan, ba bueno, ez azken batean krisialdi aurreko lan merkatua, ba bueno, 180 handi batean egiten ziren kontratu guztiak ere aldi baterakoak ziren, beraz egoera hura ere etzen ideala, baina geroztik ona, ba batetikan malgutasuna edo egonkortasun eza handitu da, baina horrekin batera era berean ere beste aldaketa batzuk gertatu dira, eta hoietako bat, bueno, lan erreformak ekarri duan esan ezagun, ba bueno, ez, despido kontuak eta alde batera utzita, gainera ekarri du, ba, egonkortasun handieneko sektoreak oso ahul edo ahulago geratzea, industria bereziki, industria eta industriari lotutako zerbitzuak, eta aldiz, ba bueno, ba, lan baldintza eskasenetako sektoreak zerbitzuekin oso lotuak indartzea. Beraz, nolabait ere, bueno, esango genukena kasu honetan da, ba, batez ere, bueno, apustua beste bide bat hartu behar duela, ez da, alde batetik, ba, gure ekonomiari dagokion egonkortasuna, ez baitago gizarte industrial bat, edo ekonomia industrial bat izaterik, ba, lege aldetik eta, ba, eta araudi aldetik eta, ba, bueno, beste apustu batzuk egin gabe, prekaridadearen ekonomia ezin da izan gizarte industrial edo ekonomia industrial batena, bestela inbertsioek eta ez dute etorkizunik eta hori are eta zentzu gabeago da, eta beste aldeatetik, ba, bueno, bagia da, ba, zerbitzuen ikuspegitik, ba, esan dezagun, bueno, kualifikazio bajueneko edo lan baldintza eskaseneko zerbitzu horiek ere, ba, bueno, ba, ekonomiari ez diotela ezara askorik eskaintzen, ez da.
Bueno, hortxe geratzen da.
Hor ikusten dugu, apustu horren beharra, ez da, ba, industriana alde batetik, beste alde batetik gazteen laneratze eraginkor bat ekarriko duena, eraginkorra esateak esan nahi du, bueno, badakigu beti dagoela soldata eta praktikaldien gaineko abusuaren gaineko beldur hori, baina uste dugu ezinbestekoa dela biharko profesionalak gaur trebatzen astea, ibilbide bat egitea, eta horrek ere ekarri dezakela sendotasuna, beraz, hor ere apustu egin beharra, ez da.
Hain justu, erabaki egin beharko litzatekelako, enpleguaren eta gizartearen arteko loturak nolakoa edo zein behar duen, ba, horren araberakoa izango delako pertsonen bizimodua, eta gure etorkizuna ere herri gisa, eta kaso egungo enplegu desegonkortu horiek etorkizunerako ez digutelako argibide handirik ekartzen.
Bueno, horren alabat ere, gai hau ikusteteke ikuspegi bat baina gehiagotatik, langilearen ikuspegitik edo begiratuteke enpresaren ikuspegitik, guk bintzat herri ikuspegi batetik edo nazio ikuspegitik begiratuko bagenu, egia da horren aldaketa handien garaian bizi garela, aldaketa bai teknologikoak, bai merkatu ikuspegikoa, beraz aktibitate ekonomikoa lehen zegoen legoan agian ez da egongo etorkizunean, eta behar bada ogibideak beste sektore batzuk edo beste jarduera batzuk eskatuko ditu. Alde horretatik oso garrantzitsua da begiratzea herri ikuspegi batetik, esan nahi dut behar direla bueno, ekonomia berritzeko baliabideak, zesanik ez kasu horretan, ba, bueno, industriari lotuenak, ze gure ekonomiak hori behar du, guk ez dugu, baliabide naturaleik ez dugu, ez dakit nolako dirutzarik, ez, guk azken batean egunero sortzen dugunarekin bizi gara, ala bizitu gara, azken mendetan, eta horre beraz eskatzen du, ez dizkigu aukera asko uzten, ezin dugu imaginatu gure ekonomia osagai industrial garrantzitsurik gabe, ez dugulako besterik amez. Hori batetik, ez da? Eta gero, beste alde batetik, horre berak eskatzen du, begiratzea, ibilbide luzeko tresnei, esate baterako, lanik gabe doana, geratzen dena, ez dira kale gorrian geratu, da behar dira tresna bereziak, formazio aldetik eta bar, eta hor, hobetuz eta lakoak, jende hori formatu eta lan merkatura berriro pres lanean eta lana aurkitzeko moduan jartzeko, Ipar Euskal Herrian ezagunak iralako formulak, hegoaldean oraindik ez, eta egin berean, behar beharrezkoa da, azkenean, flexisegurtasuna deitzen den horren inguruan, ez dakit ze formulatan, bermatzea, lana galtzen duenaren, bai diru sarrerak eta bai lan merkatura inkorporatzeko baliabide publikoak.
Bueno, jorratu ditugu, kontratazioen gorakadak egonkortasunean izan duen nolabaiteko eraginari buruzkoak eta baita horretara begirako politiketan kontuan hartu beharko lirateken puntuak ere besterik nabarmendu nahi duzu zure aldetik, Imanol?
Kontratazioen mapa begiratuko balu, gauza bitxi batzu bat dela begira. Egin zuzen ere ikusten dugu hiriburuetan zerbitzuak direla nagusi, begira, Donostian esate baterako, azken urteetan egin diren kontratuen 188 zerbitzuetan egin dira, ez da? Eta inkluso eskualde industrialetan zerbitzu dago kontratazioak dira 4/3 zerbitzuetan, ez da? Tolosaldean esate baterako, beraz, hor ikusten dugu, oraindik ere industriak ez duela bere indarra hartu, hain zuzen ere, industrialak izan diren eskualdeiek ez direlako enplegu industriala sortzen ari lehengo neurrian. Era berean ikusten dugu, badaudela zenbait eskualde, horien artean Sakana, Garesaldea, eta Sakana eta Garesaldearekin batera ere, gauza bera esan dezakegu, esate baterako Kantauriara bara, Aiarako, Baiaran, nun, kontatuen erdia, edo gehiago industriala diren, ez eskualde batzuk, biziki indartzen ari dira zerbitzuetan, beste batzuk zerbitzu alorrean, eta begira, ultzamaldean begira progenu, 129 az dira eraikuntza sektoreko kontratazioak, ez? Beraz, horrek ere nolabait erakusten digu, gure lurraldean ere aktibazio maila desberdinak daudela, eta nolabait ere, lurralde bakoitzak, portaera desberdin baduen aldetik, erreparatu beharko zaiola, ikusteko ia ze geografia ekonomiko uzten digun honek guztiak. Baina egia dena da, zorionez behintzat, eskualde bakoitza adierazten ari dela kapital edo gaitasun propio bat, eta aipatzen dizuna, ez da, Sakana bera, indar berriak hartzeko, ikusiko dugu joera.
Ikusiko dugu orduan, eta zertuko dugu tartetxo honetan ere Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzailea eskertzen dizugu, Zebrabidera batu eta kontu hone inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta iruditzen bazaizuen mendibiaztera. Arte, agurtuko zaitugu.
Osatxe egin izan da, eta nahi duzen, arte.
Onda izan.
Agur baita.
Zatoz gurekin Zebrabidea gurutzatzera.